Как можно было распалить костер, я напек бы зеленок, запалки есть. Чего не забылся у Чурсика запалки. И ты, Тун, про нож не подумал. Оксана сапраўды як поздоровела. Разговорилася. Болить тебе? Болить или не моцно? Я терпливая. Под вечер перевяжем. Не, лепить до завтра не чапать. Своим хворым мы робим перевязку раз у двое-трое суток. Ты ж знаешь, экономим бинты. И она заснула, неяк нечакана, спокойно, дыхала ровно. И Стасю зрадовался, и ему варто было б поспать, прыгрэвшыся на осеннем солнце. У ночи будзе не до сну, але заснуть не мог. Думки ворочались у голове, что тяжкие валуны. Да и гуки насцярожвали, то трашчали недалеко сороки, ходить по лесе нехта, то замукала далеко корова, протарахтели колы, там с другого боку узгорка. Пошел туды и открыл вёску. Але вёсочка узрадовала, тое, что треба, малая, хат 15 усяго, у такой не может быть ни гарнизона, ни поста, самая большая староста. Фурманка проехала у лес по той дорозе, что объянала узгорок, на яким я наднявали. Але на возе было двое мужчин. Такие доброхотно коня не отдадут, а брать гвалтовна с допомогой зброи неразумно. На таким коне далеко не отъедешь. Добро, что грибники не з'являются. Поздно, конец листопада. Вернулся до Оксаны, и она не спала и была встревожена. Ти то я соснила, ти правда чула голосы там унизе. Я сполохалася, что тебе нема побач. Ехала фурманка. Двое мужчин, але дивно, что ты чула голосы и не чула тарахтенья воза. Там недалеко вёска, я подумал, а ти не сходить туды, пожабровать. Может, кто дал бы окрая с хлеба тиварную бульбину, треба подтримать твои силы. Не ходи. Я боюсь одна. У городе я ничего не боялась, а тут я спокойная, коли ты побач. Возьми мою руку и побачишь, я засну с ног. Сапраўды Оксана знов скоро заснула. Сонливость ей не подобалась Шабовичу, явная прикмета знясиленности. А что и он хотел? Кабраненье, тяжкие душевные переживания прибавили жанчине силы. Сам отчувал, что тратить ее властную силу. Сидел, трымав Оксане на руку, и некие моменты проваливался у дивный стан, коли не было ни думок, ни отчувания навокольной реальности, своего тела. Однак сном это назвать нельга, у тым и беда, что ён не спал, не мог заснуть. Але самое страшное было, коли опускался еще глыбею, тое подманное бездонье, где наступала здрадливая расслабленность, с якой тяжко было выходить. Узнимался назад на землю, як с морской глыбини, с кессонной хворобой. Била у голову до звону в ушах, стискала у грудях, а ноги на ногах висела вся земля, увесь ее тяжар. Кажуть, при кессонной хворобе кипить кров. Так вось при подъемах со счастливой пустычи кипела его кров, кипела, так что сдавалася порве сосуды. А еще полохала отсутность того рою думок, тая фантазии, якая была в турме на Комаровских городах, у доме Чурсика. Там з'являлися тысячи вариантов ратавання. А там же было усяго одно життё, яго. А тут, окромя своего життё самого дорогого человека. Тут тяжким каменем лёг у голове один вариант, як дополнение до их четвертого. И як там, у Минску, ён ничего не мог изменить у выхода Оксаны из города, так и тут інших вариантов не існуе. Не думал навод над деталями, бо ни в одну из них не магчыма прадбачить. каб не правальвацца ў гэтую бездумную бездань, не садзіўся, хадзіў вакол як вартавы. Оксана расплюшчвала вочы, знаходзіла яго, усміхалася ўзрадавана і разоў колькі без слоў засынала зноў. Яе пачала стамляць нават размова, разумеў Шабовіч, сімптом найгоршы. А калі пад вечар прысеў і ўзяў Аксаніну руку, пачуў, што ў яе пачаўся жар. Апанаваў страх, якога не перажываў ні ў адной сітуацыі. Калі гэта гангрэна, я бездапаможны. Боже мой, што яго прымусіла страляць? Перавязваючы, нюхаў рану. Ні гнілі няма, пах свежай крыві, пах яе цела, яе валасоў. Незвычайна заўсёды пахлі яе валасы спрадвечнай жаночай мацярынскай чысцінёй. У вечернім змроку перанёс, хоць яна і супраціўлялася, сама хацела ісці Аксану уніз да дарогі. Калі добра сцямнела, пайшоў здзяйсняць свой адзіны варыянт. Па вуліцы вёсачкі не пайшоў, па гародах, за хлявамі, зноў браў перашкоды, платы, гор, што тут некаторыя былі частакольныя, калы завостраныя. Нямірныя тут суседзі, куркулістыя. Вывад такі трохі непакоіў, але іншага варыянта прыдумаць нельга, хоць тыдзень думаць, трэба знайсці, дзе ёсць конь, а там будзе, што будзе. Пачуў бадзёрае фырканне, хрумстанне сена. Здзівіўся, што на яго ціхі стук у акно нават не спыталі, хто. Прайшла, бачыў, высокая жанчына ў сенцы і грымнула засовам. «Можна да вас?» «Добраму чалавеку можна». Яна растварылася, што дух у цемры сенцаў, а Шабовіч ступіў у хату. За сталом сядзеў барадаты стары у акуляры ў жалезнай праве і чытаў тоўстую старую кнігу. Такой кнігай магла быць толькі Біблія. Трапіў я, аднак. Калі старавер вады не дасць, незадаволена падумаў Шабовіч, ён з недаверам ставіўся да такіх вось набожных старых, бо добра з маленства ведаў маскалёў стараверу. Дзед глянуў паверх акуляру, здавалася, без усялякай цікавасці. «Добрый вечар, бацька». «Вечар добры, сынок». Увайшла жанчына з сенцаў, прайшла міма яго ў кут да ложка, села, як святая, высокая, худая, пласкагрудая, даць ёй можна было гадоў 40. Такімі мужападобнымі бываюць векавухі, што не выходзілі замуж, не нараджалі. Сказаў ёй: «Смела вы, аднак, адчыняеце ў наш час. Чалавек, які ўваходзіць праз дзверы, гость». Шабовіч наблізіўся да стала. «Біблія». «Біблія. Мудрая кніга». Вырашыў трохі падльсціць, падмазаць. «А што чытаў?» «Каюся, не чытаў. Ніхто не параіў, ды і не даў самую кнігу. Першы раз бачу». Стары ўздыхнуў. «Калі не пярэчыце, я сяду». «Сядай, лаўку не праседзіш». Шабовіч сеў на ўслон з боку да стала, але, угледзеўшы, што сеў якраз жа напроціў акна, цунуўся бліжэй да кута, бліжэй да гаспадара, пынуўся тварам у твар. «Вас там многа? Хтось на мушцы мяне трымае? Ну што вы, я адзін, таварыш мой, жонка у лесе раненая». Стары адарваўся ад кнігі, зняў акуляры, зацікавіўся. «Бацька, я не знаю, хто вы, што вы думаеце, якому Богу моліцеся, зямному, але я прыйшоў да вас, я кланяюся вам у ногі, і я буду гаварыць, як на споведзі, святую праўду, як перад Богам». «А я такі ж грэшны, сынок», уздыхнуў стары. «Мы з жонкай ідзём з Мінска ў партызанскі атрад. Не просто идем, утекаем. Я уже был арештован немцами, ну, за что вы сдогадываетесь? Суд, что вырвался, другие арешты, и смерть, и мне, и ой. Дошли до вас, а сегодня раницею некий сукин сын пальнул нас, ранил Оксану. Чака, дзе гэта было? Ды тут, у лесе, можа, вярсты дзве ў бок Мінска. Ён жонку тваю, а ты яго... Шабоіч угледзеўся ў старога, як той адносіцца да смерці паліцая. Звестка аб смерці Гаўруса абляцела выходзіць наваколля. Людскі тэлеграф безадказны. Не, у вачах дзеда нічога не адбілася, ні гневу, ні спачування, ні ўхвалення. Это ўзбадзёрыла, калі ўжо праўда, то праўда да канца. Вайна, дзед, хто каго? Яго ж вінтоўкі, са свайго пісталета. Вось як...